gribu savu tautas tērpu. Uzsākot darbu pie savas dzimtās Kārsavas puses tautas tērpa darināšanas un tam piederīgo rakstu meklēšanas, dodos uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kur etnogrāfijas nodaļas galvenā krājuma glabātāja Inita Heinola vienā no krājuma telpām jau sagatavojusi vairākus 19. Gadsimta vērtīgākos Latgales tautas tērpa apģērbus.
Šeit ir redzami Ziemeļu Latgales tērpu. Vislabāk raksturojušie priekšmeti krekli un trīs šie te baltie brunči. Divi līnaudumi un viens vilnas audumu.
Kas te vēl ir redzams, ka tos ne tikai baltie brunči, krekli, villaine?
Galva sauc pārpieris.
Aplūkojušas baltos brunčus, krēklus, villainas un jostas, nonākam pie kastes ar pavisam nelieliem svītrēniem un rūtainiem audumu fragmentiem. Vienā no rūtainajiem audumiem atpazīstu arī savas vecvecmāmiņas brunčus, kuros viņa savulaik uzstājās Salnavas etnogrāfiskajā ansamblī.
Šeit ir Kārsavas brunča audumu paraudziņi. Šeit saglabājies viens paraugs no svītrēna auduma. Varētu būt 19. Gadsimta vidus. Un tepat blakus no Kārsavai no Mērdzenes arī ir līdzīgs neliels auduma paraudziņš, bet nu, ir radniecīgs. Šeit var atrast līdzības gan svītrēnajos audumos, gan rūtīs, jā, rūšu izkārtojumā.
Rozīgs,
lillīgs kaut kas nāk, jā.
Inita Heinola man uzmanību vērš arī tautas tērpa kreklam, kur katra sastāvdaļa ir austa un gatavota atsevišķi. Tā ir īpaša un raksturīga iezīme tieši Ziemeļlatgales kreklam.
Uzpacīši varēja būt gan izšūti, gan arī austu sarkanu rakstu.
Atradusi nepieciešamo literatūru un brunču auduma paraugus, tagad dodos pie Latgales meistariem, kas tautas tērpu uzņemtos man darināt. Kā pirmo apmeklēju Rēzeknes tautas lietišķās mākslas studiju Dzīpariņš.
Kur mēs ņemam pamatu, tas ir idejas, protams, no etnogrāfiskajiem paraugiem.
Audēja Ilze Arbidāne tieši šobrīd nodarbojas ar brunču aušanu. Saku man arī vajadzēs rūtainus zaļās, brunganās un dzeltenās nokrāsās.
Tad izvēlas sievas un izauš 3 metrus garus brunči. Tas ir tie kārtīgi tautiskie brunči, kurus var salikt ielocītēs kārtīgi. Un tad visvieglāk, protams, ir ar strīpainiem brunčiem. Pamatnē tiek ielikti kopiņas tieciņi, un tad katra var aust savu brunci savās krāsu gammās.
Pēc tam grīžat šūnat?
Jā, griežam un šujam. Uh-huh. Grūtāk ir ar rūtainajiem brunčiem. Tur jau ir jāieliek velku diegi, tādi pat kaudu diegi, un tur nevar katru savādāk izaust. Jā. Nākošais etaps mums ir kreklu šujam.
Jā, arī man vajadzēs kreklu, kā jau Ziemeļlatgales sievas tautas tērpam piedien taisnu garu ar sarkanu rotājumu un atlokāmu vai stāvu apkakli.
Nu, ar kreklu šūšanu visādi mums gājam. Piegriezni mēs atradām, nu, vairākas piegrieznes ir. Atradām vienu, kas derēja gandrīz vai visām, tās, kuras šo. Jā, jo, nu, kreklis tautiskais ir pietiekoši plats un der arī tievākam, resnākam sievai, jā. Bet tautiskā tērpam ir tādi, nu, tādi knifiņi, kā piemēram specifiskas lietas, kā plakanā vīle, tad ir ķīlīšu ielaidumi. Vēl trešais knifiņš ir arī kreklu apdarīta. Nu, šeit ir tāda vienkāršāka, vēl ir arī, kur ar cauro vīlīti. Nu, un, protams, izšūšana.
Par tik piticīgi, citur uzpleķuši.
Jā, bet tur tā kā izvēlējās, kā kura sieva izvēlējās, jā. Ir vēl pieticīgāki.
A cik ilgi laiku aiznam kraklus šūti pīgrīznīs?
Tik cik izšūms jau visvairāk darbie tilpīgākais.
Te gan jāsecina, krietno izmaksu dēļ un taupot laiku reti, kurš meistars krekla audumu mūsdienās auž pats. Lielākoties kreklam nepieciešamais linu audums tiek pirkts, bet arī tas vienam garajam kreklam izmaksās vidēji 70 eiro, kam klāt vēl jāpieskaita darbs un izšūšana. Jau rīt pēdējā stāstā savam topošajam tautas tērpam meklēšu rotas un citus elementus, kā arī apzināšu, ar ko vēl jārēķinās darinot savu tautas tērpu. Materiālu Latvijas Radio Latgales studijā sagatavoja Gunta Nagle. Gribu savu tautas tērpu!